Hare Krishna. Lepo vas je videti tukaj. Danes bomo govorili o čitanji Mahaprabhuju. Za promjenu, ja. In za promjenu iz čitanje Bhagavate od Vrindavan Das Thakura. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda. Okay. Kdo je bio Vrindavan Das Thakur? A kdo ve? Aha. Vyasadev. Rečeno je, da je tudi Krišnov prijatelj vstopil Kusuma Pati ali nekaj tazga v isto osebnost. Ok, še kaj? Sin od Narajani. Kdo je bila ona? Nečakinja od Šivastakura. Šerka od starejšeg brata Šivastakura. Ja. In ko je napisal tu knjigu, jo je imenoval najprej Čaitanja Mangala, ampak potem, ko je slišal, da je ločan, da je takor napisal tudi biografijo o Čaitanji Mahaprabhu in imenoval Čaitanja Mangala, jo je potem preimenoval v Čaitanja Bhagavatu. Ko sem brala prvič tu knjigo, mi je bila ena stvar fascinantna, zgodovina, okoliščine, v katerih se Čaitanja pojavio s svojimi spremljevalci. In sem danes hotela povedati malo več o tej zgodovini, da dobimo tak uvid, kakšne so bile, kakšna politična situacija bila takrat, kakšna zavest je takrat bila. Bomo sem pripravila tudi neko malo drugačno verzijo čitanja Mahaprabhu, en drugačen opis, in če bo ostal čas, neki, kar radi poslušamo, a to so lile, ki jih je izvajal čitanja, ko je bil majhen. Zanimivo je, če boste poslušali starše, ki imajo otroke, oni skozi govorijo o trocih, kaj so delali, kako so se obnašali, prvi zobki, prvi čevlji, prvi sneg. In pa, če nimate otroke, vam to ni nič zanimivo. Ampak, ko govorimo o Čaitanji, ko je bil majhen, kaj je počel, pa o Krišni, potem pa nas to vse privleče. Tako da, gremo. Torej, ko se je Čaitanja Mahaprabhu pojavil, je najprej povedal svojim spremljevalcem, naj se pojavijo v Navadvipi in sicer na mestih, kje ni Gange in ni nekih svetih mest, ki ni Bakt. In koliko su se pojavljivali, su se pojavljivali na različnih takvišnih koncih, okoli Nadvipa. Za Nityanandu vemo da se ovaj Kačakri pojavio, to je 2-3 urce od Navadvipa, ne? 5. 5 ur. To je kar dost daleč. Tako da bakte su se pojavljivali kar dost daleč. Tako da ni samo da su se pojavili u Navadvipu, pa tam se začelo to gibanje, ampak zelo, zelo na odaljenih mestih su se pojavljivali. Zakaj? Zato ker Četanja Mahaprabhu je vedo tam, ki se pojavi bakta, tam pročisti celotno atmosferu. In ker v tem dobu so bili ljudje dosta degradirani, mi mislimo, da smo danes degradirani, kar smo, in se vidi degradacija danes, ampak zdaj, ko bomo slišali, malo bomo videli, da je takrat bilo tudi kar precej degradirano in brezbožno. In ko se ti bakte pojavijo, oni samo za svojom pojavitvom in svojim vibriranjem svetih imen pričistijo to atmosferu. Ker je cilj čitanja Mahaprabhu je bil, da pride sem in da da ljudem sveto ime in da jih pričisti, da jim dvigne zavest, da jih vrne nazaj Krišni, je z tega razloga svojim spremljevalcom povedal, naj se pojavijo na takšnih mestih in mu pomagajo v tej misiji. Zdaj, ti spremljevalci njegovi, ki so se pojavili, so se prepoznali kot bakte, ampak interesantno, da opiše tukaj, da niso vedli njihovo originalno obliko iz duhovnega sveta. So se prepoznali kot bakte, ampak tudi čitanje Mahaprabhu je bil ostal skrit kot čitanja, vse dokler ni srečao Išvarupurija. Do takrat niso vedli, da je on čitanja, da je on sam Krišna, razen nekaterih. Zdaj, kako so ti bakte živeli in kakšne so bile okoliščine, v katerih so se pojavili, bomo zdaj malo poslušali. Bom povedala par stvari. Torej, ti ljudje, ki so tam, še ena stvar zelo pomembna navadbi pa je bila to, kar je dan Varanasi, se pravi centar študiranja. In tam so bili vsi največji šolari v Navadvipu. To je bilo največje takšno, kako bi rekla, izobraževalni center v celotni Indiji. In takšni šolari so prišli iz celotne Indije in tam so študirali Vedantu. Vendar je bilo dost materialistično usmerjeno. Ne samo, da so študirali Vedantu, ampak dobesedno samo so študirali z materialističnimi namenami, ne zato, da bi spoznali Boga. To jim sploh ni bil cilj. Oni so to znanje uzeli za sebe, zaradi tega, da bi postali slavni, znani, dobili reputaciju, slavu in potem, da bi s tem pojačali svoje čutno uživanje. Uglavnom su svoj čas zapravljali na posvetan način posvetno su se angažirali. Kaj pa bilo njihova religija? Religiozni neki način je bio to da su imeli kak se reče, plodonosne aktivnosti, se pravi, delali su sam zaradi tega da bi dobili neki rezultat. Tako da materijalno znanje je prevladalo devocijsko služenje in ti maloštevilni bakte ki so bili zelo močni, ker vemo, to so bili spremljevalci samega Krišne, bili so močni, ampak niso mogli nič narediti. Obožavali so 5 bogov, ljudje, kak se reče tem panča, Panča nekaj se pravi Shiva, Durga, Surya, Ganesh in še en. Njih so obožavali. Kako? Ha? Brahmu. Mogoče ja. Možno. Tako daleč so šli, da so jim ponujali celo vino in meso. Tok so bliže degradirani. Takšne ritualistične dejavnosti so delali tako, ne, da bi privlekli še več denarja za kao svoje oboževanje. Potem pa ta denar so uporabljali za svoje čutno uživanje. Zanimivo je, da je napisano, da so denar uporabljali celo za poroke, kar pomeni poroka, to ni, da se gre v občino, ampak to je celi festival s zjagjami in tako naprej. Poroke med različnimi živali, kot so opice, mačke in tako naprej, psi. Ja, tako da, tako je opisano. In, ja, se danes imamo marsikaj, kaj se takole dela, ne, in se dobi denar za to, ampak takrat pa tudi je bilo. Torej, dosti degradacija bila visoka, ampak vse v tem smislu, to znanje, ki so imeli, so zelo rabljali, da bi pridobili več denarja za čutno uživanje. Glavna okupacija, kaj jim je bila tole, da svoje hčeri in sinove dobro poročijo z različnimi jagjami in večino denarja so tukaj usmerjali. Torej niso znali pravi smisel vedskih spisov. Tudi kljub temu, da so preučevali svete spise, še vedno so bili angažirani v takšne aktivnosti, nesmiselne. Nikoli niso znali razložiti religiozne principe za to doba, ki je petje svetih imen Krišne. In kaj je bilo zanimivo, so vedno iskali napake pri drugih. Nikoli niso slavili koga, ali pa našli dobre lasnosti. Se pravi, denar zapravljan za gluposti in kritiziranje, iskanje napak pri drugih. To je bila ta glavna okupacija. Bili so zelo zavisni, zelo ponosni. In to se potem manifestiralo v tem iskanju napak pri drugih. Tudi, če so bili v redu odpovedi, kot sanjasi, nikoli niso mantrali sveta imena. Študenti so bili zelo ponosni na svoje znanje, tudi so celo izzivali učitelje, da bi argumentirali z njimi v znanju. In so se basali, kako so koga zmagali. Kaj nekaj bilo malo pobožnih ljudi, so občasno mantrali ime Govinda, ali pa Pundari kakša. Recimo, ko so se kupali, takrat bi, dokler se kupaju. Izgovarjali ta imena s tim namenom, da se pričistijo, da svoje grešne posledice splaknejo, pričistijo. Imeli so, v bistvu so verjeli, da je petje svetih imen prepovedano. In zato tudi, če so se kupali, pa so tako, potih so izgovarjali ta imena, da ne bi kdo drug slišal, ker bi jih lahko prijavil. Takrat je vodja tega območja bil neki musliman in slučajno, da ne bi kdo od njih slišal, ker pol pa ne bi bilo dobro. Ljudi su bili prepričani da nekvalificirane osobe ne bi smele izgovarjati svetih imen Boga. Tako da to su zelo, zelo... In še ena stvar, tole, ko su izgovarjali kopanje, pri kopanju sveta imena, to su mislili da je tako kot en običaj, en ritual. Bakte, ki so videli to situacijo, so bili zelo, zelo, zelo nesrečni. Istočasno oni so se tako med sabo družili, potovali so, da bi se družili, ker bilo je malo, zelo malo bakt. To so se srečali u navadbi, ponekak kod centru mesta, ki so oni bili okrog na okrog daleč. In so imeli svoj Krišna kata, imeli so kirtane na ulicah, pa nisu smeli imeti sankirtan. Mi imamo Hariname vsako soboto, pa tu čez teden imamo. Ampak oni, ko su poskusili Harinam narest, potem pa ljudje u strahu od tega kralja, da tako rečem, ki je bio musliman, su ih spodili, nisu im dovolili da bi meni, da bi imeli sankirtan, oziroma Harinam, zato ker če bi kralj slučajno slišao to, bi poslao vojsko in bi cele vasi sam podrao. Tako da nisu mogli praktično nič narest. So se pa sastajali doma in pol su doma imeli kirtani. Sice su morali pa tudi potiho imeti kirtane, ker če su bili u ekstazi pa malo bolj glasni, su spet sosedi tam za njih začeli s palcami grozit, naj se stišaju, ker če ih nekdo drug sliši, potem kralj spet bo prišel z svojo vojsko in jih se pobio ali pa vasi spalio. To mi spominja na prve dneve, ko su mi imeli take fine sosede okrog nas, smo morali zjutraj potiho tud brez karatalo u mangale imet u kakšnih naših centrih. Torej, ljudje nisu upali izgovarjati svetih imen, pet sveta imena, tu će to navodilo svetih spisov. Bakte pa su opravljali svoje dužnosti, osobožovali Krišnu, kupali su se u Gangi, diskutirali teme o Krišni, mantrali, imeli svoje privatne kirtane i istočasno su se molili da Krišna, prosim te, naredi neke se stope dol da prečistimo to. Bakte nisu bili zelo srećni, jer bakte je po naravi parasuka suki, paraduka duki. Ko vidi nesrećne okrog sebe, je sam nesrećen, ko vidi srećne okrog sebe, postane srećan. En glavni od njih je bio, vemo kdo, ki je molio Krišni? Advaita Acharya. Celo on sam je bio Višnu. A ja će pogledamo, on je sam Višnu. Pa še Šiva. Ja. Kako to da nije on mogao raširiti sveto ime? Če bi se razjezio, bi tam sve te nevernike pa muslimane, če bi bili karkoli ih otli škodovat baktam, bi ih uničio takoj. Pa Višnu, ne? Da sveto ime, kaj druzga. Ampak ni. Ha? On je glumio bakte, ja. Tako. Ampak je vedel, da čitanje Mahaprabhu kot Krišna ima ne samo ta del, ampak ima tudi bolj ezoterični del, povezan z Radaranijo, o katerem danes ne bomo govorili. In zato je ta najzgled lila, da on kliče Krišnu, da se pojavi. Kaj je uspelo? Torej, te ljudje, ki so bili materialistični, su na takšne načine uživali, tud su imeli svoje zabave. Pod danas su se tud zanimivo, mi imamo diskoteke, kaj še takve neke partije. Ampak oni tud su imeli ti materialistični ljudi, ali su se srećali in su plesali, peli in igrali instrumente. Ampak ne, nisu peli imena svetih imena. Zanimivo da je opisano da je to deo intoksikacije, oblika intoksikacije. Se pravi, če kdo še navezan na diskoteku, na partije, je to vrsta intoksikacije, ki se imenuje specijalno Torja Trika. Torja Trika. Tisti, ki niste inicirani za štiri regulativna, ko rečete, ni intoksikacije več, to po meni tudi diskoteke odpadejo. Advaita Acharya je poskusil s svojim baktam tudi, da pridiga ljudem, ampak oni so bili že toliko tupi, da sploh niso mogli razumeti, kaj oni hočejo. In ko je Advaita več bio toliko desperate, obupan na to situacijo, je začel postit. Ste vedeli to? No, to ni bio post do podneva, to je... Ljudje niso sploh razumeli bakte, niso mogli razumeti, zakaj bakte sploh pojejo. Sploh niso mogli razumeti, kaj je to Vajšnava. Zato, ker so njihova srca bila izpolnjena samo z željami po bogatstvu in po otrocih. Celo so se smejali na Vajšnave. Ta kralj, ki je vlado, je bil zelo, zelo krut, da se tako reče, krut, po naravi, zelo tako. Zato ljudje so se ga se ful bali. Torej, takrat, ko so imeli taka srečanja bakte, ko so se ljudje ustrašili, da bi mogli biti uničeni, da bi jih kralj uničio, ko so začeli napadati bakte, včasih se je Advaita tako razjezio, se vemo, ker je sam Šiva, tako je bio jezan in je opisano, da spoh ni bilo mu pomembno, je bio pravilno oblečen ali ne, prišel ven in je zagrmel na njih. In potem je pa tudi povedal, dragi moji bakte, zdaj boste videli, in jaz bom naredil, da se Krišna pojavi tukaj. On osebno se bo pojavil in bo vse osvobodil. In če jaz tega ne bom naredil, bom manifestiral svoje štiri roke in bom vzel svoj disk. Odkinul bom glavo ateistima. In to bo potrditev, da je Krišna moj gospod in jaz sem njegov sluga. Tako da sreča ni tega naredil, ker se je Krišna pojavil. In potem vemo, ko čitanje Mahaprabhu, kaj je naprej naredil, razširijo to gibanje. Celo smo včeraj poslušali zgodbo, da celo Jagan Madaja ni mogel uničiti za svojo čakro, ker Nityananda mu ga je spomnio, lej nismo tuki da uničujemo ljudi, ampak njihovu mentalitetu. Zdaj je ena zanimiva stvar, ko govorimo o tih čitanja Mahaprabhu, grem zdaj na drugu lilu, čitanja Mahaprabhu, ko se pojavo, je potoval po celem svetu in tudi prišel je v Varanasi, ki so bili Majavadi, Sanjasi. Interesantno je vedeti, da preden se je pojavio ne ta glavni za Majavadije, Šankaračarja, so bili Sanjasi, ki so imeli tri dande, ampak spojaviti o Šankaračarje je postala ena danda, ker so pridigali im personalizam, ko je čitanja putovao po svetu, je prišao tko tud do Varanasija in tamo smo že slišali lilu o tem, kako je preobrnuo Majavadije in Prakašananda Sarasvatija. Zdaj, naš duhovni učitelj ponavad tako ima zelo originalne ideje pri tem, kako angažirati svoje učence, da razmišljaju in postanejo kreativni. In je rekel, za Vjasa Puđu želim, da mi pišete. In potem je najprej rekel, najprej je bila Krišna lila, pa potem Rama lila, pa potem Gora lila, pa to se nadaljuje zdaj naprej. Ampak tako kot v obliki monologa od enih odlikov, da vstopimo v um enega lika in da potem govorimo, kaj on misli. Zdaj, ja sem za čitanje lilu izbrala to srečanje čitanje Mahaprabhuja, koji je bio povabljen na kusilo enemu bakti, ki so tudi bili povabljeni drugi. Dala sem monolog um enega od tih sanjasijov. Tisto, kaj bom zdaj govorila, je temeljeno na zgodbi o v bistvu na vseh tih, kaj sem najdla komentarje, kako je to bilo in kako se je razvijalo takrat v tem času. Tako da bom tole. A bi kdo lahko prevajal v slovenščino? Tistima, ki še ne spijo. Kaj bom bralo v angleščini. Malo slave. Torej, govori en sanjas iz tistega skupa, ki so se usedli. Skupaj pokusilo, zakusilo. How blessed I am. Sri Chaitanya Mahaprabhu had never mixed nor talked with us, Mayavadi sanyasis, ever. And now he took lunch with us. Not only that, he explained to us the philosophy and introduced the highest conclusions of the scriptures. I feel like I am purified and lighter. It is because of Chaitanya Mahaprabhu's unconditional mercy. He forgave us our offenses to him, and he accepted food with all of us, although he knew that we do not offer food to the deity. He did it only on the basis that we had chanted the Hare Krishna Maha Mantra. We are all blessed indeed. As soon as he appeared and saw us, he immediately offered obeisances, and then he went to wash his feet. After washing his feet, he sat down by the place where he had done so. This is real humility. Usually everyone wants to introduce himself as very important and great, but he introduced himself very humbly and meekly. After sitting on the ground, Chaitanya Mahaprabhu manifested an effulgence as brilliant as the illumination of millions of suns. My mind was so attracted to it that I just stood in respect, as all the other sannyasis did. This is really extraordinary. Such an effulgence can be seen with Narayana himself. Our leader Prakashananda Sarasvati, after standing up, addressed Chaitanya Mahaprabhu with great respect, caught him personally by the hand and seated him with great respect in the midst of us. He was very genuine. By asking Chaitanya Mahaprabhu questions regarding his avoiding us, his chanting and dancing in the company of fanatics, as well as abandoning meditation and the study of Vedanta, we all, including me, thought how he adopted the behavior of lower class people, and we slandered him, but we never dared to ask him personally for the reasons why he behaves like this. We addressed one another as Narayana because we think that we are all going to be Narayana or merge with Narayana in the next life. Out of effulgence with Chaitanya Mahaprabhu manifested, all of us, as well as our leader Prakashananda Sarasvati, appreciated that he already is directly Narayana and did not need to wait until his next life. Therefore, his behavior as a madman on one side and effulgence he manifested on the other side was a great mystery to us. How surprised I was when Chaitanya Mahaprabhu so openly and plainly said that his spiritual master considered him a fool and therefore he chastised him. He said to us, "You are fool," my spiritual master said. "You are not qualified to study Vedanta philosophy and therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras or Vedic hymns. For spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative. There is no alternative. There is no alternative to the holy name. The holy name, the holy name of the Lord." To hear from somebody, especially from a sannyasi, that he announced publicly how his spiritual master told him that he was a fool and was not qualified to study Vedanta, does not happen every day. This is actually a great shame for such a person, and there is no chance that he would tell that to anybody. What to speak about people he does not know, or even other sannyasis. Ani tam u tej družbi sannyasi, ki su svi bili ponosni, ani da nekdo, koliko su pametni, koliko se znaju, in potem nekdo reče, pove, ej, meni je guru rekao da sam ja zbudala, da nikoli ne bom se naučio Vedante. To zamislite, Chaitanya Mahaprabhu ki je izvor Vedante, da se ne bo naučio Vedante. Res. But Chaitanya Mahaprabhu did it. His sincerity and frankness struck me directly in my heart. It is very difficult even to imagine such a glorious person who can say such things out loud. But he did it, and amazing enough, instead of feeling contempt for him, respect toward him arises in my heart. I was very puffed up because of my knowledge of Sanskrit and because I belong to the Sankara Sampradaya. I was always indulging in grammatical jugglery with other sannyasis, as well as in an exhibiting our Vedanta knowledge through grammatical jugglery, thus presenting illogical arguments of our philosophy. But to be honest, I do not understand the Vedanta Sutra really. Tore, to je bilo jedino njihovo študiranje Vedante. Da tekmujeju, kdo bo bolj to gramatično argumentiro in anti-argumentiro, ampak da bi skopčali kaj je poanta Vedante. In na to su bili ponosni. Out of our pride, not one of us could confess that actually we do not understand the real meaning of the Vedanta Sutra. We consider the highest goal of perfection to be liberation, but Chaitanya Mahaprabhu introduced to us that love of Godhead is the greatest success in life. He explained to us that one who has attained love of Godhead chants and dances by his nature, not caring for the public. Therefore, he never chanted and danced to make an artificial show. But we did not like this chanting and dancing. Actually, our real purpose to meet with Chaitanya Mahaprabhu was that we criticized him regarding his participation in the Sankirtana movement. Since we do not believe in the existence of God, it is logical that the source of everything is impersonal. Therefore, we always try to defy Vaishnavas because they accept the Supreme Personality of the Supreme Cause and they want to serve Him, talk with Him, and see Him. These personal exchanges of love do not appeal to us. This meeting with Chaitanya Mahaprabhu was a great opportunity where our impersonal concept of God was defeated, and Chaitanya Mahaprabhu established the personal conception of God. But what a preacher he is! By his humbleness, his extraordinarily beautiful bodily features, and honest, sweet words, he completely melted my heart and converted my mind. This did not happen only to me, as I could see. All the other sannyasis changed their mood, including our leader Prakashananda Sarasvati, too. My respect toward Chaitanya Mahaprabhu grew spontaneously by every single word he said. Every statement he said went directly to my heart. He made me humble and my pride just disappeared slowly and invisible. Consequently, a desire arose in our hearts to hear his explanation of the Vedanta Sutra. And he did it so systematically, directly, and in a very practical and simple way, so that our view of bhakti as mental speculation with some meditation just disappeared like fog in the presence of the sun. I could see how our way of explaining everything regarding the Shastras in an indirect way produced only pride and misconceptions that one can understand the Vedic scriptures in any way he likes. The spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu said to him directly that he is a fool, but Chaitanya Mahaprabhu said to all of us in such a gentle and humble way that actually we are rascals and fools. Although we proudly thought that we are the only scholars in the world, actually we are full of ignorance and imperfections in our knowledge. Moreover, we are great offenders since we claim that God is formless, and we pose ourselves as Lord Narayana, thus misguiding hundreds of thousands of innocent men. Alas, by claiming the ordinary living entity to be the Lord, we have created havoc, mess throughout all of India and led almost everyone to godliness. We did the greatest disservice to human society. What a crime we did. And I was a part of it. Shame on me, proud, stupid fool. Not only that, we always looked how to criticize the Vaishnavas and their philosophy and behavior as just a sentiment without knowledge. So who is now a fool? It is not at all surprising that Chaitanya Mahaprabhu did not associate with us or even talk with us, envious rascals and blasphemers. This is only our enviousness of the Lord. Out of our envy, we could not understand the meaning of the Vedanta Sutra. We could not understand our relationship with the Supreme Personality of Godhead out of our misinterpretation. What to speak of understanding how to act accordingly and even of fulfilling the ultimate goal of our life? We missed all that because we had no conception of God being personal. Chaitanya Mahaprabhu mercifully explained to us that God is the master of all and he is the only person who can accept the service of all living entities, and he is the one who is the ultimate goal of the Vedas. It is our great fortune that Chaitanya Mahaprabhu came here and saved us from the hellish destination out of our stupidity. He is the Lord Himself, since only He can be so merciful to such offenders as we are, and only He can forgive all our misbehavior and offenses. Only He can explain in such a direct way the Vedanta Sutra, and only He can inspire us, puffed up so-called scholars, to always chant Krishna, Krishna. And only He can, after all, sit together with us and take lunch with us as if we are the best friends. This is a great victory for Chaitanya Mahaprabhu, since He turned us, great and proud impersonalists, to personalists, as well as for us, since finally we could understand the real goal of life. From now on, I will always chant the names of Lord Krishna and hope that one day I will become mad out of love for Krishna, just as Chaitanya Mahaprabhu is. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, Lord of the all lords. All glories to all His devotees. All glories to His Sankirtana movement, which is so powerful that it can deliver all living entities and give them pure love of God. To smo mogli videti tudi kakšno je to bilo zgodovina, kakšne ljudje so bile mentaliteta. Pridiga takrat in danes ni neke velike razlike. Mentaliteta je ostala. Degradacija je bila takrat in tudi zdaj. Se poglablja v bistvu na različne načine, se širi. S tem, ker nova tehnologija in tehnika prihajata in zato je širše, vendar ostaje na nekem degradirano pomen, degradirano tak ali pa tak. Tako da, ja, ni bilo enostavno. Zgodbe iz Čitanja, od Čitanja, ko je bil majhen, pol naslednje leto, če Bog da. Sedem minut do devetih je. Z dve zgodbice. Kdo je proti?
Da, sta proti dve, ja sem za pet.
Za pet. Ok, dajmo hitrico. Čitanja kot majhan. Torej, kaj je Čaitanja delo, ko je bil majhen? Zelo je nagajo. Je prsko vodo so svojimi stopali na bramane, ki so se kupali in natrali gajatri. Ali pa ko so ven prišli, ne, so stopali jih je za šprico. Muči, a ne? Se stopalo voda. Pa še za šprica, če niste vedeli tu, če koga se pošprica, se to je zelo neugodno. Tudi recimo gamšo, ko tresete, ne? Če zatresete gamšo, pa z gamše padajo kapljice vode, je zelo neugodno. In on jih je za svojimi stopali šprico. No, so mu prepovedali, da to počne, ampak on se sploh ni zmenio do njih. Potem pa, ko so se oni kopali znova, neko jih je pošpricu odkole z nogo, pa so prišli ven okopani, pa jih je pljunul. Verjamem, da je vzel vodu, pa. Pa so spet šli se kopati in potem, ko so šli ven, čisti je spet, ali pljunul jih, ali pa z svojimi stopali pošpricu. Tako da so se bramane pristopili njegovemu očetu in so se pritužili. In so rekli, Džaganat, Miša, prosim te, posluškaj, tvoj sin vse dela. Mi zaradi tih njegovih takšnega obnašanja nismo sposobni se okupati. On nas šprica in tudi našo meditacijo prekine. Potem pa je drug rekel, veš, mene pa je vprašal, na kaj ti meditiraš? V Kali Jugi sem jaz direktno Narajana. Potem pa tretji je rekel, on je ukradil moju šivalingu. Pa četrti, meni pa je ukradil čador in pol pa z njim beži. Potem pa en rekel, ja sem imel na obali vse, vsu parafernaliju za obožovanje Višnoja. Cvetje, Bogu, sandal. In potem, ko sem ja šel, se on lepo usedel na tu asanu in se sam in potem pa jim je rekel, zakaj ste pa tako nesrečni? Tisti, za katerega ste to pripravili, sem jaz samo živo. Ker sem jaz ta, on. Potem pa en je mantro v vodi in mantro Gajatri. In potem ga je Čitanja zgrabo zastopala in povleko. Potem pa en prituževal se, vedno vzame mojo košaro z cvetjem in svežim oblačilom. Potem pa ukradu je moju Bhagavad Gitu. Naslednji, moj sin je zelo mlad. In tvoj sin ga spravi u jok, tako da mu stavlja vodu u šesa. Zdaj, če bi imel še ono špricu. Potem naslednji. On pride za mene, se popne na moja ramena in potem skoči v vodo in pri tem kriči. Jaz sem gospod Maheša. Tvoj sin sedi na asani in jede ponudbe, ki sem pripravil za Višnoja. In potem obožuje Višnoja. Ko jaz pridem iz kopanja, on vrže pesak na mene. In je obkrožen z svojimi dečki, fantki, ki so tudi tak nesramni. Ampak je ne tog. On spreminja oblačila moških in ženskih. In potem so vsi zmedeni, ko najdejo na kupu, a ne, ko se grejo kupat, da to ni ta prava oblačila. Torej, mi te sam, Jagannath Mishra, dragi moj, obveščamo, ker si nam zelo drag, kaj tvoj sin vse dela. In ostaje tudi celo v vodi punih 6 ur. Zamislite, otroke, ki res, ko pridejo na morje, so v vodi, dokler jim usna ne poplavijo. 6 ur. In potem istočasno pa so punce pristople materi Šači in so se tudi pritoževali na njega. On krade našo oblačila in govori zelo grdo. Če se pritožujemo, on vrže vodu na nas in se začne kregat z nami. On, kaj to scatters? Scatters. Scatters. He scatters whatever fruits and flowers we bring for puja. Rastrese. Razmeče. Vse sadje in cveti, kaj prinesejo za puđu. Ko pride, ko one pridejo ven z kopanja, vrže pesak tudi na njih. Potem se pretihotapi za njih in jim zakriči ušesa. In pol je ena rekla, pljunil je vodo v moj obraz. In potem, ko vrže neka okada semena, ki v lase, jih začne srbet, ker ta semena izzovejo srab, srbečico. In potem je druga rekla, meni govori, da želi, da se poroči z mano. Potem pa povejo, a ne, ali tvoj nimaj misli, da je on sin kralja, če se takole obnaša, ki pa mu je pamet. In njegove aktivnosti, ta početja, kaj so nas spominjajo na početja Krišne, sina Nande. A on misli, da je on sin kralja, ali kaj? Mi ne moremo to povedati našim staršom, ker oni bodo jezni na nas. Zato tebi pristupamo, draga naša Šači, da tebi to povemo. Povejmo, prosim te, da to ni pravilno. In potem, ko je Šači to poslušala, jih je objela in pomirila. In istočasno je Čitanja imel svoje šukadeve pastirčke, ne, posud, in so slišali zdaj te pritožbe. In seveda Džagan Miša je bil jezen, neko je slišal za neko palco in je hotel kaznovati sina, pa je potem šel na obalo, da ga ujame. Ampak te fantki so bili hitrejši in so stekli so do Čitanje in so rekli, ej, tvoje oči prihaja, danes boš dobio dobre batine. Pa je on rekel, ok, vi mu sam povejte, ko pride, da mene danes ni bilo in da me čakate. In pol je on stekel domov, tako da se ni srečal z očetom, oči je pa prišel na obalo in gledal, kje je sin, so ga, ni ga najdo. Potem je vprašal fantka in so rekli, ja, ga mi čakamo že celi dan, da mu pove, da hitro pride, sploh ga ni bilo. Istočasno, ko je on bil doma, a ne, njegove lepe besede, pa na smeh, pa otroški govor in sta se oči in mati stopila. En. Ko so se zabave naprej nadaljevale. Kdo lahko zameri Čitanji Mahaprabhuju? Ok. To je to. Čitanja Bhagavata ki? Čaj. Čaj. Šla Prabhupada ki?